Gospod Lauren, vaša bolnišnica je lansko leto sklenila s primankljajem, težak je bil približno 500 000 evrov, to je manj, kot je predvideval 4-letni sanacijski program, sami ste ocenili, da gre za uspeh. Kako se boste letos trudili uravnotežiti poslovanje?
Ja, kar se tiče letošnjega leta, smo pripravili novelacijo sanacijskega programa, pri čemer moramo reči, da nismo za letošnjo leto pripravili uravnoteženega, ampak je primankljaj 293 000 evrov, kar pa je približno polovica manj, kot je bilo predvideno v sanacijskem programu, ki je bil potrjen 6. junija lansko leto. V novelaciji sanacijskega programa je izguba enaka. V letu 2020 pa že imamo uravnotežen poslovni izid, seveda ob vseh predpostavkah, ki so trenutno znane.
Gospod Laure, vaša bolnišnica gre tudi v zanimivo naložbo. Pripravljate se na uvedbo robotov za razvoz hrane in tudi za ostale razvoze. Na Radiu Ognjišče smo o tem že poročali v oddaji iz naših krajev, a takrat še ni bilo povsem jasno, ali boste dobili projekt, zdaj je tu. Kaj lahko poveste o njem, kako bo ta projekt olajšal delo?
Ja, vsekakor se trudimo, da bi z partnerji uspeli na evropskem razpisu za nepovratna evropska sredstva v projektu Horizon 2020. Pripravljamo dokumentacijo. Konec meseca aprila, natančneje 24. aprila, ko bo svet zavoda ponovno odločal, bomo predstavili pismo o nameri, v katerem so in bojo dogovorjena tudi finančna razmerja vseh partnerjev, kajti mi se kot nosilni partner ali pa vodilni partner ne moremo prijaviti na ta evropski razpis, ampak smo lahko pridružen partner. Celotna investicija za našo bolnišnico, ker vključuje tudi del sanacije bolnišnične kuhinje, je vredna 1,6 milijona evrov in vkolikor uspemo na tem evropskem razpisu, bomo do konca leta zaključili ta projekt.
Več bolnišnic po državi se trudi izplavati iz rdečih številk. Zdi se, da o teh poskusih ves čas le govorimo, vendar na to ni zaznati uspeha. Tudi finančne injekcije države ne zaležejo. Gospod Laure, ki se zatika, kaj je največji problem, ob tem verjetno velja omeniti, da se ležalni čas krajša, da ob nizki stopnji osnovnega prispevka velik del državljanov plačuje še dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kam gre torej denar?
Vsekakor moramo vedeti, da celotni odhodki so razdeljeni na stroške dela, stroške materiala, stroške storitev, amortizacijo in pa druge stroške in odhodke. Kar se tiče stroškov dela, je tukaj dogovor vedno med vlado in sindikati, kajti še vedno veljajo kolektivne pogodbe, ki jih ne moremo kršiti in oni se dogovarjajo. In če v prihodkih niso zajeti vsi dvigi stroškov dela, potem nikakor ne moremo pričakovati, da bomo lahko te stroške anulirali in ne bo povečanja odhodkov nad prihodki. Kar se tiče stroškov materiala, smo na določeni meri vezani na skupna javna naročila, ki ne prinesejo tistih prihrankov, ki so bili včasih preračunani. Kar se tiče skupnih javnih naročil za energijo, se je lansko leto cena električne energije dvignila za 30%, kar je zelo veliko. In če zaradi energetske sanacije privrčujemo nekaj megavatnih ur, tega stroška ne moremo kompenzirati. Pri ostalih zadevah, kar se tiče ureditve plač po kakovostno opravljeni zdravstveni storitvi, se tudi ni nič naredilo, zato ker še vedno ohranjamo okostenev enoten plačni sistem in ne plačujemo dobrih po kakovostno opravljenih storitvah, nagrajevanja timov ni. Po drugi strani tudi nimamo enotnega informacijskega sistema za vse bolnišnice, katerih ustanovitelj država, kjer bi na to lahko hitro pregledali čakalne dobe po posameznih področjih, po posameznih izvajalcih in videli, kako so uspešni pri skrajševanju. Na nazadnje, velike težave imamo z e-naročanjem, kjer sprotno dokazujemo, kako nezanesljivi so podatki, ki jih dobiva NIJZ od nas, ne vemo pa, kje se zatika.
Sanacijski program v naši največji bolnišnici, torej v Ljubljanskem kliničnem centru, se bo zdaj kot vršilec dolžnosti trudil uresničiti Teodor Žepič. Zanimivo, diplomiral je na Ljubljanski fakulteti za družbene vede in ima dolgoletne izkušnje z vodenjem na različnih ravneh, predvsem v bančnem sektorju. Šele lanskega junija je prevzel poslovno vodenje pediatrične klinike. Tudi novi minister za zdravje Aleš Šabeder, ki je bil prej na tem mestu, torej na vrhu naše največje bolnišnice, ni imel izkušenj v zdravstvu. Gospod Lavre, je bolje, da na čelu večjih zdravstvenih ustanov ostajajo so zdravniki, so ti lahko menedžerji? Nekaj je sicer vaša izkušnja, a vodite manjšo bolnišnico.
Zdaj, če gledamo splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer jo vodim zadnjih 12 let, z enoletno prekinitijo, ko sem bil v UKC Maribor, sem ponovno tukaj in težko ocenjujem nekoliko večje sisteme, pa vendar praviloma gre za enake principe. Ne nazadnje, tudi sanacijski program UKC Ljubljana je predvideval manjšo izgubo, kot so jo na koncu imeli. Tako da ne vem, kam to pelje. Vsekakor pa menim, da nekdo, ki vodi bolnišnico, mora imeti nekaj zdravstvenega znanja, da lahko obvladuje predvsem področje stroškov medicinskega materiala.
Gospod Lavre, če ostaneva pri novem ministru za zdravje, slišati je nekatere ocene, da je Šabeder ta položaj nastopil resno in ostro. Se strinjate in kaj pričakujete od njega?
Nobenega kontakta z gospodom ministrom še nisem imel. Želimo veliko poguma in odločnosti. Z ukrepi, ki jih bo v kratkem predstavil, pa lahko potem ocenjujem tudi njegovo delo.
Trenutno je v zdravstvu največ pozornosti deležno področje družinske medicine. Gospod Lavre, kako gledate na razmere, s katerimi se soočajo v tej veji? Razumete stisko zdravnikov na primarni ravni?
Vsekakor, zdravniki na primarni ravni so obremenjeni, vendar niso obremenjeni od včeraj. To stanje se je nekaj časa kuhalo in poslabševalo in ne regulator sistema, ne plačnik temu nista dovolj konkretno prisluhnila. Jaz razumem skrb Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da se pacienti pač morajo opredeliti, da dobijo svojega splošnega ali družinskega zdravnika, pa vendar to bi morali skupaj z ministrstvom za zdravje uvesti nekoliko bolj premišljeno in tehtno, ne glede na to, kaj se neka politična opcija želi, da bi bilo všečno.
Kako pa bo dogajanje na primarni ravni vplivalo na sekundarno raven? Se lahko zgodi, da boste na primer te težave, s katerimi se soočajo zdravniki družinske medicine, na nek način občutili tudi v vaši bolnišnici, gospod Lavre?
Vsekakor se mi stalno opozarjamo, tako območno enoto ZZZ kot ministrstvo za zdravje, da vse te posledice se potem nekoliko bolj čutijo na delu v urgentnem centru, kjer pacijenti bolj množično prihajajo po pomoč, ker ne dobijo storitve na primarnem nivoju in pa nikakor ne uspemo skrajšati čakalnih dob, ker se povečujejo prilivi z novimi napotnicami na sekundarni nivo. Zato mi zadnje leto zelo natančno spremljamo tudi priliv napotnic za posamezno zdravstveno dejavnost v posameznem mesecu.
Gospod Janez Lavre, najlepša hvala za pogovor.